สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Algorithm Design Manual คือหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสตีเฟน S. อุสเกียนาฉบับพิมพ์ครั้งที่3ในชุด Text in Computer Science ซึ่งมุ่งอธิบายการออกแบบอัลกอริทึมในฐานะทักษะการแก้ปัญหาจริงๆมากกว่าจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพียงอย่างเดียวหนังสือครอบคลุมโครงสร้างข้อมูลการเรียงลำดับกราฟสตริงเรขาคณิตเชิงคำนวณและปัญหาเชิงจัดหมู่พร้อมแนวทางเลือกเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะของโจทย์โครงสร้างแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกสอนวิธีคิดตั้งแต่การกำหนดปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพไปจนถึงเทคนิคออกแบบส่วนหลังเป็นคู่มืออ้างอิงที่รวบรวมชนิดปัญหาอัลกอริทึมการนำไปใช้และแหล่งอ่านต่อประสงค์จึงไม่ใช่ให้ผู้อ่านท่องสูตรแต่ให้มองเห็นรูปแบบของปัญหาแล้วเชื่อมโยงมันกับวิธีแก้ที่ผ่านการพิสูจน์และใช้งานมาแล้วเนื้อหาใช้ภาษาค่อนข้างเป็นกันเองมีตัวอย่างโค้ดภาษา C ฝึกหัดและบทเรียนสรุปจึงทำหน้าที่ได้ทั้งตำราเรียนคู่มือเตรียมสัมภาษณ์และหนังสืออ้างอิงสำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกแบบอัลกอริทึมเริ่มจากการจำแนกปัญหาไม่ใช่เริ่มจากเขียนโค้ดแก่นสำคัญของหนังสือคือการแก้ปัญหาเชิงอัลกอริทึมต้องเริ่มจากทำความเข้าใจโครงสร้างของโจทย์ก่อนตัดสินใจเลือกเทคนิคหรือภาษาโปรแกรมสกีนาเน้นคำถามเชิงปฏิบัติเช่นข้อมูลมีลักษณะเป็นลำดับจุดบนระนาบกราฟหรือชุดวัตถุที่ต้องจัดเลือกหรือไม่เป้าหมายคือหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจัดตารางเวลาจับคู่ค้นหารูปแบบหรือเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดใดเมื่อระบุชนิดปัญหาได้ชัดผู้อ่านจึงสามารถใช้แนวคิดที่เหมาะสมเช่นการแบ่งแยกและพิชิตการทำแบบละโมบการค้นย้อนกลับการเขียนโปรแกรมพลวัตหรือการลดรูปปัญหาได้อย่างมีเหตุผลวิธีคิดนี้ต่างๆจากการลองเขียนวิธีเฉพาะหน้าเพราะช่วยแยกว่าอะไรคือสาระของโจทย์และอะไรเป็นเพียงรายละเอียดของข้อมูลนำเข้าหนังสือยังให้ความสำคัญกับการกำหนดแบบจำลองโดยเฉพาะการแปลงสถานะการจริงให้เป็นกราฟหรือโครงสร้างข้อมูลที่คำนวณได้การเลือกแบบจำลองผิดอาจทำให้อัลกอริทึมที่ดีไม่ตอบโจทย์ขณะที่การสร้างแบบจำลองถูกต้องมักเปิดทางให้ใช้วิธีมาตรฐานได้ทันทีดังนั้นผู้อ่านไม่ได้เพียงเรียนรายชื่ออัลกอริทึมแต่ฝึกกระบวนการวินิจฉัยปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่นำไปใช้ได้ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมการสัมภาษณ์และการออกแบบระบบจริงๆประเด็น2การวิเคราะห์ประสิทธิภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจเชิงวิศวกรรมโอเคหนังสืออธิบายการวิเคราะห์อัลกอริทึมเพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ว่าวิธีใดจะรองรับขนาดข้อมูลและข้อจำกัดของงานไม่ได้เสนอความซับซ้อนเชิงเวลาเป็นสัญลักษณ์สำหรับท่องจำเท่านั้นแนวคิดอย่างการเติบโตแบบเชิงเส้นลอกริทึมกำลัง2หรือ exponential ช่วยให้เห็นล่วงหน้าว่าวิธีใดพอใช้ได้เมื่อจำนวนข้อมูลเพิ่มขึ้นมากการเปรียบเทียบนี้มีความหมายโดยตรงต่อการเลือกใช้การเรียงลำดับการค้นหาโครงสร้างข้อมูลและวิธีสำรวจคำตอบหนังสือเชื่อมการวิเคราะห์เข้ากับต้นทุนด้านหน่วยความจำความง่ายในการนำไปใช้คุณสมบัติของข้อมูลจึงหลีกเลี่ยงข้อสรุปง่ายๆเกินไปว่าอัลกอริทึมที่มีค่าความซับซ้อนดีที่สุดจะเหมาะเสมอในงานขนาดเล็กค่าคงที่และความเรียบง่ายของโค้ดอาจสำคัญกว่าแต่เมื่อข้อมูลขยายตัวการเลือกวิธีที่ผิดอาจทำให้ระบบใช้งานไม่ได้หลักคิดนี้ยังครอบคลุมการวิเคราะห์กรณีเลวร้ายกรณีเฉลี่ยและข้อแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและพื้นที่เก็บข้อมูลผู้อ่านจึงเรียนรู้ว่าการวัดประสิทธิภาพต้องผูกกับบริบทไม่ใช่ดูสูตรอย่างโดดเดี่ยวแม้หนังสือใช้แนวทางที่ลดภาระการพิสูจน์เชิงทฤษฎีแต่ยังรักษาความเข้มงวดที่จำเป็นต่อการประเมินความเป็นไปได้ของวิธีแก้ทำให้ผู้ที่ทำงานจริงๆสามารถอธิบายเหตุผลของการอัลกอริทึมได้ชัดเจนขึ้นประเด็น3ปัญหากราฟเป็นภาษากลางสำหรับความสัมพันธ์และข้อจำกัดจำนวนมากกราฟเป็นหัวข้อเด่นของ The Algorithm Design Manual เพราะเป็นแบบจำลองที่ใช้แทนความสัมพันธ์ได้กว้างมากโนดอาจแทนเมืองคนงานเครื่องจักรหรือหน้าเว็บส่วนเส้นเชื่อมอาจแทนถนนการสื่อสารลำดับก่อนหลังความเข้ากันได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมองปัญหาเป็นกราฟคำถามที่ดูต่างกันอาจกลายเป็นปัญหามาตรฐานเดียวกันเช่นการหาเส้นทางการเชื่อมต่อการสร้างต้นไม้ครอบคลุมการไหลในเครือข่ายการจับคู่หรือการระบายสีหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงอัลกอริทึมค้นหาแบบกว้างและแบบลึกแต่ชี้ให้เห็นเงื่อนไขที่ทำให้ควรเลือกวิธีหนึ่งแทนอีกวิธีเช่นมีน้ำหนักบนเส้นเชื่อมหรือไม่ต้องการคำตอบที่ดีที่สุดหรือเพียงตรวจสอบการเข้าถึงมีทิศทางหรือมีวงจรหรือไม่ประโยชน์ของกรอบคิดนี้คือลดการสร้างวิธีใหม่โดยไม่จำเป็นทำให้ตรวจสอบความถูกต้องได้จากคุณสมบัติที่รู้จักอยู่แล้วนอกจากนี้กราฟยังเผยให้เห็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของปัญหาเช่น ความขัดแย้งของลำดับงานหรือเส้นทางคอขวดในระบบหนังสือให้ความสำคัญกับการเลือกการแทนกราฟเช่นรายการประชิดหรือเมทริกประชิดเพราะมีผลต่อทั้งความเร็วและหน่วยความจำการผสานทฤษฎีพื้นฐานกับโจทย์ใช้งานทำให้หัวข้อนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อโปรแกรมเมอร์ที่ต้องจัดการข้อมูลเชื่อมโยงกันประเด็น4 Hitchhiker's Guide to Algorithms เปลี่ยนหนังสือเป็นแผนที่สำหรับค้นหาวิธีแก้ความแตกต่างที่ชัดเจนของหนังสืออยู่ในส่วนอ้างอิงซึ่งทำหน้าที่คล้ายแคตตาล็อกของปัญหาอัลกอริทึมที่พบได้บ่อยแทนที่จะจัดเนื้อหาตามทฤษฎีล้วนๆส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากชื่อหรือรูปทรงของปัญหาที่เผชิญแล้วค้นหากลุ่มอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องแต่ละหัวข้อชี้ไปยังแนวทางแก้การใช้งานจริงการติดตั้งใช้งานและเอกสารอ่านต่อแนวทางดังกล่าวมีประโยชน์เมื่อผู้พัฒนาไม่ได้ต้องการเรียนบทเรียนตามลำดับแต่กำลังติดอยู่กับโจทย์เฉพาะเช่นการแบ่งกลุ่มวางตำแหน่งจัดเส้นทางค้นหาข้อความหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกทรัพยากรจุดแข็งไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสำเร็จรูปกับทุกกรณีแต่อยู่ที่การสร้างคลังรูปแบบปัญหาในความจำผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าโจทย์ใหม่จำนวนมากมีแกนร่วมกับปัญหาคลาสสิกและควรตรวจสอบวิธีที่มีอยู่ก่อนออกแบบวิธีใหม่ส่วนนี้ยังเชื่อมต่อกับบรรณานุกรมและแหล่งอ้างอิงจึงเป็นสะพานจากระดับตำราไปสู่งานวิจัยหรือไลบรารีที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการเตรียมสัมภาษณ์รูปแบบสรุปเป็นหน้าหรือหัวข้อย่อยช่วยฝึกการระบุชนิดโจทย์ภายใต้เวลาจำกัดขณะที่สำหรับงานวิศวกรรมมันช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกวิธีที่ไม่เหมาะกับปัญหาที่มีวิธีมาตรฐานรองรับอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายความเป็นตำราปฏิบัติช่วยให้เข้าถึงง่ายแต่ไม่แทนการศึกษาทฤษฎีเชิงลึกอุสเกียนะตั้งใจนำเสนออัลกอริทึมด้วยน้ำเสียงที่อ่านง่ายมีภาพตัวอย่างประสบการณ์จากการใช้งานจริงแบบฝึกหัดและโค้ดประกอบหลายส่วนวิธีนี้ทำให้แนวคิดที่มักถูกมองว่านำทำเช่นการค้นหาการจัดหมู่หรือการเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมกับการตัดสินใจในการเขียนโปรแกรมได้ชัดขึ้นฉบับที่3ยังเพิ่มโจทย์ใหม่รวมถึงโจทย์ในรูปแบบที่พบในแพลตฟอร์มฝึกเขียนโปรแกรมกลับแหล่งอ้างอิงสู่การนำไปใช้ในภาษา C Cypress และ Java ลักษณะดังกล่าวเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาสัญชาตญาณในการแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงอ่านนิยามและบทพิสูจน์อย่างไรก็ตามความเข้าถึงง่ายมีขอบเขตของมันหนังสือไม่ใช่ตัวแทนสมบูรณ์ของตำราทฤษฎีอัลกอริทึมที่ลงรายละเอียดการพิสูจน์ความถูกต้องการวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็นหรือความซับซ้อนเชิงคำนวณอย่างลึกซึ้งผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบอาจต้องใช้ตำราเพิ่มเติมและผู้เริ่มต้นมากอาจรู้สึกว่าขอบเขตหัวข้อกว้างเกินกว่าจะอ่านรวดเดียวจบวิธีใช้ที่เหมาะสมคืออ่านส่วนเทคนิคเพื่อสร้างฐานความเข้าใจแล้วใช้ส่วนอ้างอิงควบคู่กับการลงมือแก้โจทย์หรือทำโครงการการกลับมาเปิดซ้ำตามปัญหาที่พบจะสอดคล้องกับจุดแข็งของหนังสือมากกว่าการพยายามจดจำทุกอัลกอริทึมโดยสรุป The Algorithm Design Manual เหมาะกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผู้เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคตลอดจนนักวิจัยหรือวิศวกรที่ต้องการคู่มือสำหรับระบุอัลกอริทึมที่สอดคล้องกับโจทย์ผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นกับโครงสร้างข้อมูลหรือการวิเคราะห์ความซับซ้อนสามารถอ่านได้เช่นกันแต่ควรเดินอย่างช้าช้าทำแบบฝึกหัดและเสริมพื้นฐานจากแหล่งอื่นเมื่อจำเป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยลดการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกโดยฝึกให้ผู้อ่านถามว่าโจทย์นี้มีแบบจำลองใดมีอัลกอริทึมมาตรฐานใดๆและข้อจำกัดด้านเวลาหน่วยความจำหรือคุณภาพคำตอบคืออะไรประโยชน์เชิงปัญญาคือการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโจทย์จากคนละโดเมนผ่านโครงสร้างร่วมอย่างกราฟการค้นหาและการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราอัลกอริทึมทั่วไปคือการรวมบทสอนวิธีคิดเข้ากับคู่มืออ้างอิงขนาดใหญ่ที่จัดตามประเภทปัญหาหนังสือจึงไม่บังคับให้ผู้อ่านเป็นเส้นตรงและยังมีคุณค่าเมื่อกลับมาใช้ในงานภายหลังแม้ไม่ลงลึกด้านบทพิสูจน์เท่าตำราเชิงทฤษฎีบางเล่มแต่การเน้นการออกแบบการจำแนกปัญหาตัวอย่างใช้งานและเส้นทางไปยังทรัพยากรเพิ่มเติมผมให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต่างออกไปคือเป็นสะพานระหว่างความรู้ในห้องเรียนกับการตัดสินใจในงานเขียนโปรแกรมจริงหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนเอสเกียนาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่